Hello! Welcome to Watch A Say, isa na namang movie and TV podcast. I also have a dead dad, Rocky.
Wait, nakuha ako guard ako doon. And ako nga pala yung pinakasalan pero hindi minahal. I'm Alan. And we're just two ordinary guys looking for mahaba-habang chikahan about the latest movie and TV shows we've watched.
We're back!
Yes! We're back after a month-long hiatus. Ayan.
Nagulat yung guest natin sa sinabi mo sa intro.
Hindi kinahiri. Pero hindi ko kinahiri yung intro mo, Arak.
It's true.
Oo. Ayan. Hindi ko alam ba't ako tumatawa? Ikaw sabi mo, di ba, ikaw mag-introduce na ating guest for today.
Ay, sige, yung guest na ba? Sige. So, may aming guest ngayon. Siya ay isang landscape architect, aspiring drag artist. Soon, ata, nagpa-practice siya ng makeup niya. Olympic medalist. Climate change denier, anti-vaxxer, podcaster, the rising star of Kota, co-host ko doon sa akong podcast, na title kaya pa podcast, so please welcome our guest, Airo Dikito.
Anyang everyone. Okay. May clap sounds ba to?
Hello, Airo.
Kasi ayaw ko may sound bites kayo eh. So dapat may clap sound.
Sige. Go, sige, Rocky. Dalagad lang natin.
So,
ilang special guest naman ang ating guest.
Anyang everyone. So, yun. Dahil sinabihan nila ako, nagulat talaga ako sa spina. So, magpapakilala ako. So, for everyone.
Sige.
So, hindi ako ano ha. Hindi ako climate change. Climate change.
Yung... Basically, si Airo ay isang walking red flag.
Hindi yung climate change denial, yung chakot, pa-blur.
Hindi ko denial. Yung
Sorry.
Bukas po ay mag-file na si Airo ng kanyang resignation letter.
Uy, kaka-regular lang niya.
Kaka-regular ko lang. Hindi pa pwedeng, kailangan kong kumita. Anyway, magpapakala ko. Anyong everyone. Hi, I'm Airo, the rising star of Kota and the co-host of the Untitled K-pop Podcast. And also, my dad is dead. So yun, thank you.
Very relevant yung movie na pag-uusapan natin.
True.
Ano, okay. Maganda sana yung spiel nyo. Kasi nag-ano pala sa akin, readers, followers, watchers, watcha says? Ano man tawag sa fandom name nyo? Watcha says?
Watcha sayers?
Maganda yung ano, gusto ko yung ano, spin nyo, say my name, ganyan. Tapos, really? So, gonna... podcast. Since nag-release siya ng bagong album and it's really good, hindi ako fan ni Beyonce. Just saying.
Anakan po ako sabihin na racist si Ira dun sa intro niya.
That's true.
Canceled na siya. Yun talaga yung ano, yun yung final name.
Alam niyo ba yung ano? Alam niyo yung song na, ano yun? We love our diversity or something sa TikTok?
Ano yun?
That's my favorite TikTok video.
Alam ko yun. Oh my God.
Pero yan, di pa naman TikTok kasi watching Medium pa din naman siya.
Send ko sa iyo yung link,
are we
mamaya
talking about all kinds of media here? Sorry, hindi ako, to be honest, hindi ko mapanood yung ibang episode kasi hindi ko pa napapanood kung ano yung pinag-usapan nyo. So, ayokong hindi makarelate. But I tried. May isang kuya guy, nakita ko lang na may mata siya sa noo. Tapos parang, yeah. Arky yun, no?
Si Raf. Si Raf.
The audacity of this, ano, no? At this bitch, no? Gusto maging guest, tapos hindi nakikinig ng podcast natin. Joke lang. Hindi, joke lang. Airo, we love you.
Kahit nga mag-Q&A pa tayo sa first episode, eh. Ito ba yung first episode of your, ano? Ano yung tawag dun? Season break? Quote, air quotes, season break.
Yes.
I'm so honored to be your first guest.
Oo. Talagang ikaw yung aming ginawang first guest for after the hiatus, eme-eme. Kasi nga, si Airo po ang naging tulay Kung bakit tayo na, kung bakit nabuo ang ating podcast. Ayan. Nakikwento nga, Airo. Habang kumakain ng positive
vibes. As an influencer, I build bridges, not walls. And as a landscape architect also, I build bridges, not walls.
I do.
Ay, di ba engineers yan?
We design. We design. They design the structural MA.
Kasi mo nagpapaganda.
Oh, ganda so, lang ang ambag, ganyan.
Ganda. Ganda ang ambag. At least may ambag si Iroh, di ba?
Yeah. Minsan may ambag din sa climate change. So, yeah. May carbon footprint.
Footprint, oo. Akala ko ba denier ang iyong ano?
Uy, bahag, hindi yung totoo. Joke lang po yun.
Ah, joke lang.
May meron niya kami KRA for sustainability eh. So,
ah, may ganun.
Yes, of course.
Diba basta ilong yung of course.
Joke lang po yun. I love my company. Eh. Thank you for ano, giving me thousands of pesos each month.
Ayun na, then we have our guest. So, tatanungin namin siya aming favorite question na...
Yun na agad?
Ano yung... Ano pa ba gusto mo pag-usapan?
Ano pag-usapan mo yung movie kasi yung ending sequel?
Hindi. Yung... Ba't nangunguna ka? Pala decision ka?
Alatang hindi siya naririnig, nakikinig.
Hindi, yun yung pagkakatanda ko dun sa episode sa pinakinggan ko. Kala ko huling question yan. Pero di ba mayroon siyang questions? Hindi. Like, series of questions.
Oh, sa huli pa yun. Okay. Pero ito, sa una to. Para makilala ka ng aming listeners.
Ah, sige. Yes. Okay.
Ng aming 18 listeners.
Guess nga pala ka bakit ako pala decision. Hoy! I'm very unbranded sa The Untitled K-Pop Podcast na 18 lang yung listeners nyo. Kasi same. Ano naman sa amin? Parang nag-average of 30.
Yeah. So, sa yung question ay, ano yung movies or TV shows na would you say na made you the person you are today? So, yung formative years mo, ito yung pinapanood mo.
Okay, sagot na sana ako. Actually, itanong na siya sa akin ni Rocky before. Pero actually, feeling ko as a child, yung formative ano ko talaga is Disney. So, everything Disney. Pero hindi yun talaga yung made me who I am. Feeling ko, yung Disney helped me become a princess of my own. own kind or something like that. Pero yung una ko talagang naisip na tinanong siya sa akin ni Rocky is Glee. Kasi as in, Glee helped me. Parang yun yung, kumbaga, kung ako yung bridge sa inyong dalawa, yun yung bridge sa akin going towards watching series. Parang, tapos parang it's very, ano kasi that time, parang, what you call that? Hindi naman relevant. Wala lang, very in. Parang nung high school, kasi di ba nag-start yung Glee, high school siya. So like, second year.
My God, college na.
Second year high school ata ako, 2009, yeah. Ah, third year. Yeah, ba sa high school? Tapos parang, ano yun? Tapos yung Glee Club ba kasi nung school? Yeah, may Glee Club ang Quezon National High School. If you don't, may budget. Mm-hmm. So yun, tapos parang, ano, parang may one time, intramurals, I think. Tapos may pinerform nila yung Don't Stop Believing.
Oh, no, nag-hap siya.
Nawala si Airo.
Funny nung magka-freeze.
Bongbong Marcos yan.
Iron, nag-freeze ka.
Ganda pa nung iwi niya.
Ayan na.
Ayan, nagbabalik.
Hello, sorry for the technical difficulty. Nawalan ako ng wifi for a while. So, saan ako tumishkil? Ang dami ko sinabi. Actually, ang dami ko sinabi. Tapos wala
Glee
pa
Club.
Ng wifi.
Glee Club.
Sabi niyo may budget kayo may budget. For a Glee Club sa Quezon High.
Yes, parang there's one, hindi pa ako nalilito ng Glee, tapos parang there's one intramurals, I think, tapos nag-performance sila ng Don't Stop Believing Glee version with the same exact costume. Kung paano siya pinerform
na. Red?
Yes. Very damn.
Red pants, red shirt and jeans.
Plagiarism. And, lip sync.
May naka-wheelchair din?
Ah, wala naman. And I think lip sync, hindi ko natanda. Tapos parang na-amaze na ako. Parang, wow, they are good. Actually, not. Pero figo, sa standards ko that time, na-amaze ako. Tapos parang, kung nga, parang may kilala ko na nanonood siya ng Glee. Tapos pagdating ng fourth year, kasama ko siya sa, ano tawag dito? Academic team. Yes, I'm smart. So, kasama ko siya sa academic team. Tapos, parang may time na hinihiram ko pa yung CDs niya from Delgic. If you don't know Delgic, Delgic is a very infamous store in Lucena na nagsasell ng pirated DVDs. So, very, ano sila, parang updated. Like, hindi lang din movies, hindi series, pati games.
Well, pati PlayStation games.
And software.
Software,
So, yun. Tapos parang, yun, isuusap sa Facebook that time na magpo-post ka sa wall niya. Ng, uy, pahiram ako ng ano, CD mo na yung game. I think that season.
Hindi pa usap mag-PM na niya.
Oo. Tapos, hindi ko atas, nag-comment din ulit siya sa aking Facebook page. Uy, balik pa na yung CD ko. So, apparently, hindi ko atas siya nabalik. Or nabalik ko siya, hindi ko din alam. So, yun, I think Glee, tapos sinubaybayan ko talaga siya from season 1 until yung parang latter seasons na hindi na maganda.
Mm. Yeah, which is after RIP, season 3.
RIP, everyone. Tapos, actually, I have this curse. Kaya naniniwala ko, ito yung formative.
Lahat na pinapanood mong show na mamatay yung lead character?
Hindi naman. Hindi. Kasi parang recently, nung fourth year college, pumunta kami ng Manila Zoo with our executive producer of the Untitled K-pop podcast, Ida Jimenez, and I think your future guest, Ida Jimenez. Pumunta kami ng zoo, Manila Zoo. Tapos parang on the way back to UP Diliman, nakasakay kami sa FX. Tapos binalita sa amin ata ni Ida, ay binalita sa kanya ni Kais, yung sister niya, na namatay na si Finn Hudson. Tapos parang nung namatay ata, I think si... Basta may isa pang namatay na Glee, hindi si Naya.
Si Mark Saling.
Oo, at galing din ako ng Manila Zoo. So, I think namamatay sila pag pumunta ako ng Manila Zoo. Tapos, parang pumunta ako ng Manila Zoo, parang weeks after, namatay si Naya Rivera.
Kasi ba nag-work ka sa Manila Zoo?
Manila Zoo.
Yes, I have a thing with Manila Zoo.
Huwag ka munang pumunta ng Manila Zoo ngayon kasi sila yung Michelle ay nasa Broadway for Funny Girl. Patapusin mo na muna siya.
Pag nangyari yung curse ko kay Leia Michelle, the serve ni ate girl.
Ano muna, hayaan muna natin siya matuto magbasa bago kapumunta naman nila Zoo. Okay?
Uy, karami kayo. Nakakapagbasa naman siya. Ng ano? Ng minds.
Emojis. Tsaka.
Nakakapagbasa siya. Marunong ka siya mag-micromanage eh.
Anyway, ako rin ay isang ano, isa rin akong
ano tawag sa fandom nila? Glee?
Glee.
Glee.
Oh, yeah. I love it. They have a fandom name.
Ganda-ganda. Ang ganda ng
meron silang movie, di ba? Glee the movie.
Concert.
Glee the concert, the movie. Para lang High School Musical, the music. In 3D. Para lang siyang High School Musical, the musical,
the series.
The series.
Mm-mm. Yeah, pero Glee, Nico Glee made mashups fun.
Is Ate diba? Gay?
Ano? Huh? Hindi. Si
Ate Gay. Shout out to our BBM supporter, Ate Gay. See you there. Love her. Icon.
Anong mashup ni Ate Gay?
Di ba yun yung mga ano niya? Yung
pa yung halimbawa. Meron ako ngayon. Ano yung K-pop na kinakanta ko recently? Hindi. Yung ayaw na ayaw mo. Mas may kinakanta ko lately. Parang, yung what's after like, can you love me again? Pero mag something like that.
Totoo,
yung after like ng naging spot, K-pop
naging K-pop podcast.
Ano Stacey Ive kasi?
Ive pala.
Ano Stacey Ive?
Stacey R.I.P. Anyway, yung Glee kasi parang feeling ko...
They went down na ba?
Anyway. Kaya feeling ko sobrang insakit. Kasi mayroon pa yung The Glee Project, tapos Glee, tapos parang pang yung parang documentary Emmy, or I think that's a concert. Feeling ko kasi parang napaka-diverse nung group for me, na parang I can relate to a certain level with each and every character of Glee. Meron drag addict. I in real life pala yun, sorry. Hindi pa nila kaya.
Meron yung mahilig sa child porn.
Yes.
Saan ka nakaka-relate doon, Iroh? Anyway,
yun, parang feeling ko din, ano siya, sexual awakening for most people. Parang dun mo na-realize na it's okay to be different. It's okay to embrace your parang quirkiness to a lack of word. Parang yun, kaya Glee, parang feeling ko very impactful siya sa akin as a TV series. And I love Glee. Dapat pwede din sinadjust kung pag-usapan natin. Kaya ko sumali ng quiz, ano yung quiz show na about Glee, tapos pili ko mananalo kami with, tapos ang kapartner ko
ni Jiro.
Jiro.
Yeah, our past guest, Jiro Rada. Ay, sinasabi mo, Alan?
Ay, nag-guest na siya. Ay, oh, yung MCU, oh. Pinakinggan ko pala yun. Oh, yes.
Ay, sinasabi mo, Alan? Boring
MCU. Ay, yung pinili niya.
Ano, MCU.
Pinilit namin yun on him.
Okay. Parang, ano ka ba?
Oh, Alan.
Ah, nakalimutan ko yung sabihin ko. Ah, feeling ko kasi, Glee kasi is a cultural phenomenon nung time niya. Talagang iconic talaga ang Glee, di ba? Naging ano sila, host ba sila? Or parang yun yung theme of the Emmys of that, of that season.
Ah, yes. Tapos, very that. Tapos nag-perform si Lea Michele ng Don't Rain on My Parade live.
Di ba sa Tony Awards yun?
Tony Awards ba yun? Ah, yeah.
Hindi ko
Tony,
alam.
Tony, here I am. Yeah, yes. Tanda ko na. Naka-silver gown siya. Fan ako ni Lea Michele as an illiterate.
Yeah, pero nandang ako may tweets ka before, Alan, na about Glee. Eh. Kaya feeling ko, kaya relate ka rin.
Fan talaga ako ng Glee before seasons 1 to 3. Maganda kasi talaga yung comedy, yung timing ng mga ng mga jokes, magaling maganda. And fantasy lang ako ng mga musicals. So, ayun. Basta Glee was a cultural phenomenon na parang its own destruction is its own making. Parang it tried to be so many things all at once na lose niya na yung sarili niya while being while trying to be something different or ayun. Tsaka diba, dito, ang funny kasi yung Glee, as it went on, it became parang a joke in the industry. Diba? Parang naging siyang joke. Tapos, diba, Rocky sa community, diba? Lagi siya. About Glee Club. Parang sabi pa ni Jeff Dunn, write your own damn songs! Ayaw siyang gano'n.
But we want some
I love community. I love community.
Totoo ba?
No, hindi ko pinapanood yan. I love, kasi yung feeling ko din kasi I love comedy. So parang I think, tas parang that time, yung Glee was, yun yung peak comedy, parang unapologetic. Tas yung mga gag, yung mga, yung mga joke, parang kung titingnan mo right now, kung yung mga joke before, bordering na siya, cancel culture. So, favorite ko yung parang, tas yung character ni Britney Spears.
Yeah.
Yun pala.
Siya pinaka-funny dun sa show, no?
Yes, love her. Not the best singer, the best dancer, pero the best character.
Yeah.
Tas favorite ko yung nag-mirror kayo, nakatayo si... Alam mo, ang dami iconic scene sa sa Glee. Love it. Tapos, yung may second answer. Or gusto nyo pa pang pag-usapan yung Glee? Kasi
Go lang.
Ah, sige. Ikaw, Rocky, wala ka pa sinasabi about Glee. So, ako na mag-i-interview sa mga hosts right now.
Wala, hindi. Fan na fan din ako ng Glee. As in, pinilid ko siya up to yung first half ng season 5. Nung nasa school pa sila. Tapos, di ba, parang yung latter half na New York na hindi ko pwede nood yun.
Season 5 ba? Andun na sila, Melissa Benoit.
Oo, pero hanggang dun sa, season 4 sila, di ba, pumasok. Tapos hanggang sa first half of season 5 sila, Melissa Benoist.
Benoist or Benoit?
Benoist. Basta yun, basta nung naging puro New York na lang na sina Rachel na lang yung sinasundan.
Ah, that's season 5.
Tapos bumalik ako ng season 6 kasi final season.
Kasi 6 episodes lang.
Hindi, 13 naman. 13 ba? Or 15? Basta mas konting episodes lang siya.
Yeah.
Basta, Glee is one of the shows na kapag sana after season 3, tinapos na nila. I mean, parang
Yeah,
after
they've
yung
seen.
nag-graduate, tapos na.
Oh,
Oh,
and
parang,
after nila manalo ng
tama na.
nationals, I think, di ba, yun naman yung end goal, eh, ng
Oo,
Greek
yung end
from the very
goal.
beginning. Manalo sila ng nationals. Tapos parang nag-earn ng NIADA. Wow, I love NIADA.
NIADA.
NIADA. Tapos nag-earn ng New York Dream, si Rachel. Tapos parang, what?
Pumasok pa si ano,
Crazy.
Adam Lambert.
Ay, ano lang si Demi Lovato.
Si Demi
Demi
Lovato.
Lovato. Si ano, si Sex and the City girl.
Si Sarah
Jessica
Parker,
Parker, si Kate
Hudson,
oh,
si Shangela.
Si Shangela.
Si Shangela.
Pero yeah, I have to admit, noong series finale, umiyak naman
umiyak
ako.
Ka.
Same, oh my God.
Yung bumalik silang lahat.
Lahat. Tapos sa sa stage sila, kumanta sila.
Sabi, as in yung huling song, umiiyak ako. Yung anong yung song by...
Sa One Republic.
By One Republic.
Kung ano, nakalabot ako yung title, pero yun.
Tapos na dun silang lahat, minus the cast na nakinansaw nila. So.
Except Melissa Benoist.
Kasi busy ata siya, I think, that time with
Supergirl.
Supergirl.
Good for
that,
her.
Pati yung Irish guy, wala din. Kasi siya ay nasa Ireland.
Yeah.
Yung, siya ba yung nanalo, ano? Siya ba yung nanalo sa
The Deep Project? Siya
dalawa sila noon ng first season.
Si siya at yung Christian guy.
Tapos, Rocky, yung sa The Glee Project, yung girl na naka-wheelchair.
Oh, wheelchair din.
Nanalo siya ng Tony Award, di ba?
Yeah.
For
Very PWD friendly ng Glee.
True.
Tinutulak nila sa pool si Archie. At sa dumpster.
RT.
Si
tinulak nila sa pool dun sa We Found
Love. Di ba?
Na si RT ay nasa Celebrity Drag Race.
Oh, pati si Tina.
Si Tina Cohen-chan.
Si Jenna Oshkowitz.
Si Tina Cohen-chan na very typical Asian character. At may slur, at may lisp.
Nawala na.
Nag-stutter.
Nag-stutter. Tapos nawala siya kasi sabi niya nagpe-pretend lang daw siya para to become different or something like that. Love her.
Isa siya sa poorly written characters ever na panood ko. Ayun ko.
Talaga
siya
si
the whole time.
Oo. Tapos parang ano lang siya
nandun
talaga.
Nandun siya the whole time pero parang wala lang siya. Parang wala lang
pinaka
siya.
Pinaka-iconic scene niya is being Asian. Siya yung kumenta ng Gangnam Style. And she's not even Korean, I think. Then, yung character
ano ba si...
niya.
Jenna Chukwes. Anyway. So ano pa isa mong show?
Anyway, rate yung Glee from 1 to 10.
Ano, 6.9.
It's a 5.
It's a 10
it's a
for
no
me.
For
thank
me.
You.
It's a no for me.
It's a 10 for me. Lovely.
Basta watch
yeah,
one.
Panood ko pa yung iba nilang ano, performances. Ano, ay, ito na lang. May tanong. Ano yung favorite performance yung Sigli of all time? Of their 1 million performances.
Paradise by the Dashboard Light.
Damn, oh my God. That's yung pang pala isang cultural moment sa amin kasi yun yung lahat ng performances namin as applicant ng UP Kalilayan, the only the organization, student organization of UP Diliman students from Quezon and Aurora provinces, batch 12A, lahat ng performance namin ay galing sa Glee. Wala lang. Sobrang fan namin. Ako, favorite ko, I think, ay Valerie ni Naya Rivera. That performance.
Ikaw, Alan. Meron ka bang favorite
ako,
performance?
Top 3 siguro.
Wow.
Siyempre, number 1, the cover that made Glee. Diba? Don't Stop Believing.
Yeah.
Doon naman,
ano,
feeling ko,
don't stop
feeling ko lahat
my
tayo,
or something.
Feeling ko lahat, doon tayo lahat na bumili, nag-believe sa kanila na it will
we didn't,
be something
parang we
great.
Didn't stop believing.
From there. Second, ano, ito talaga yung isa sa pinaka-favorite ko, binabalik-balikan ko, yung mashup nila ng Walking on Sunshine tsaka Say a Little Prayer. Halo nga pala, Halo. Yun talaga. Yun, naka-drug sila, di ba?
Vitamin C, grabe ka
vitamin
naman.
D,
vitamin D.
Yun yung title of the episode, anyway. Vitamin D.
True. Yun talaga, sobrang gandang-ganda ako doon. And dahil doon sa episode na yun, niwala ko na yun ang nagsimula ng mashup resurgence. Anyway. Tapos yung last, ito yung pilagi kong gustong-gusto ko siya dahil sa vocal prowess nila, yung Somebody to Love.
Ni Johnny Ungroff.
Jonathan Groff and Rachel
Berry. Ano pala yun? Bohemian Rhapsody pala yun.
Yung kasama dun sa episode si April Rhodes.
Si Kristen Chenoweth na dun sa episode.
Kristen Chenoweth. Sobrang ganda.
Yung naka-blue sila.
Naka-blue sila.
Blue, tas nakakay.
The Invitationals.
Ha? The Rhodes not taken yun.
Upper Invitationals yung event.
Hindi.
Yung event. Invitational yun.
Yung invitational, yun, hindi. Kasi may ibang taga-ibang school na pumunta sa
yung may
sa
mga
McKinley.
Death.
Oo, yun.
Love
nag-perform
it.
Lang sila ng Somebody to Love for some reason.
Nagawa. Ano ba?
Oh my God.
Buti na
lang.
Buti na
yung video.
Oo nga.
Ay, Roach. Anyway. Tignan na ba natin yan sa sa kanyang list? Ableist.
Hang credential. Ableist, I enable people. Yung second action question, since movie yung pag-usapan na, yung second answer ko for this question, since movie yung pag-usapan natin is, I think yung formative movie sa akin is as a horror or like thriller fan, Final Destination. Yung feeling ko yung first time ko napanood yung Final Destination, it made parang an impact sa buhay ko.
Sexual at awakening dahil, mo rin ba yun?
BDSM pala siya. Okay.
Tapos kasi hindi lang yun, parang sa, meron nag-take us on English 12 class sa UP. English 12 is World Literature something something. Tapos parang yung final paper namin is parang sa of all the world literatures na napag-usapan natin, tapos kailangan mo siyang i-connect with a mass, ano tawag sa common media? Ano tawag yung sa mass media?
Pop culture.
Pop culture. Some pop culture kasi Final Destination. Tapos yung aking world lit ay The Tibetan Book of the Dead. Wala lang. Ang fun. Ganun siya ka-impactful sa akin na until now, isa sa mga favorite thriller movies ko yung Final Destination and how they cheated death for two movies pero hindi pala nila na-cheat kasi namatay pa rin sila eventually in the end.
Yes.
Love it.
Lahat sila namatay in the end. Lahat. Halos
I love
lahat.
Death. Yeah, napati sila lahat. Kasi that one girl na nag-isolate ng sarili niya. Kasi siya, di ba may one girl sa, I think, second movie. Yung pinuntahan ng mga main characters from the second movie kasi in-isolate niya sa sarili. Namatay siya in the end.
Si Ali Larter.
Kasi
lumabas. Si Ali Larter na
si
star din sa Legally Blonde.
Si Claire.
Hindi niya inaisip yung sarili niya na napasok siya sa isang mental institution. Diba?
Isolation yun, oo.
Pero hindi niya inaisip yung sarili niya.
Hindi voluntary. So kayo, anong favorite na destination movie niyo?
Hindi ako nanonood. Pero alam ko yung mga death scenes. Isip
ko
ano favorite death scene ko.
Final Destination 2, The Final Destination, Final Destination, Final Destination 2, Final Destination 3, The Final Destination, and Final Destination 5. Yun yung 5 movies. And I think magkaka-6 movie. I'm so excited.
Pinod ba lahat yun, Alan?
Yes. Hindi ko lang pala tatatanong, pero po, ako po ay isang huge Final Destination fan myself.
Mayroon siya sa HBO Go. Mayroon siya sa HBO Go. Final Destination, The Final Destination, and Final Destination 5 only. Ang weird, bakit wala yung first three movies? At wala din season 1 ng Drag Race Thailand. Ang weird na lang.
Wala kasi pinunod. Pero,
alam
ko na yung favorite death scene ko.
Okay.
Yes. Yung may truck na maraming logs.
Second movie.
Final Destination 2.
Second movie. Katakot yun. Alam, every time na nasa highway ako,
ako rin, bila, as someone who drives.
As someone who, sumasabay kay Rocky pa uwi.
And, that scene became a collective nightmare for everyone.
True. Diba? Actually, isisipin mo, Slex, It can really happen. Ako favorite death scene ko ay yung roller coaster.
So three.
Yun yung sa akin. Three. Yung three yung for me. Yun yung best. Kasi ang tanga nila.
Ako, well, for me, the best movie of the franchise is the third movie.
Kasi, yeah, may roller coaster din.
Partly, and mainly because of the lead, si Mary Elizabeth Winstead.
Siya yung
best lead out of all the leads dun sa Final Destination franchise. Siya, yan yung pinaka-
pagdating ng three, na-perfect nila yung kung ano yung embodiment ng Final Destination.
Yes.
Tapos yung 4 and 5 flop.
And talaga kasing mag-root ka for Mary Elizabeth Winstead eh. Think ko, mag-root ka talaga for the lead character. Yun dahil kasi hindi masyado. Pero, syempre, we are not denying the fact na yung OG talaga nagsimula ng lahat.
Si Devon Sawa.
Si Devon Sawa. And yung first movie.
Kasi ba 5 is a prequel?
Yes.
Spoiler alert!
Prequel siya.
Ayan. But speaking of Final Destination, yung original na pinili ni Iron na di-discuss natin ngayon dapat ay yung Trial and Error series. Ang bida ay si Nicholas D'Agosto na bida sa isang Final Destination.
Final Destination.
Sa Final Destination 5.
The least maganda. Ay, no. Least maganda sa akin for me is 4. Yeah.
Yes, 4 is...
Yan ba yung may racetrack?
Yes.
Yeah, oo. Hindi ko gusto yung race track scene eh.
Yung origin na death, hindi, parang hindi siya, kasi yung kagandahan kasi of the franchise, of the Final Destination franchise, yung origin death scene is something na parang pwede mangyari anytime. Pwede mangyari in a lot of us, di ba? Pwede the plane scene, the traffic scene, the roller coaster, pero the racetrack, sino lang ba nanonood ng racetrack?
Pati in real life, yung mga ganong establishments, kano close down na. Every year may checking tayo ng structural stability ng, di ba? Ang weird. It's so weird na open pa yung racetrack na yun.
ano ba yung five? Five is the bridge, di ba?
Bridge collapse. Meron kasing parang ano naman kasi yun eh, parang plus natural disaster siya.
Mm-mm.
Kasi parang may environment impact, parang malakas yung hangin, tapos parang may hurricane or something. So parang ano siya.
Pero what's the most gruesome?
Gore, 5.
Hindi, what's the most gruesome death scene pala? Death scene.
Yung si ate girl na nagja-gymnast sa 5.
Ano yan?
Kasi grabe yung kapa ko talaga that time eh. Para siyang The Quiet Place. I mean, The Quiet Place, yung may needle.
May nail.
May nail.
Nail, needle. Yeah, parang ganun-ganun yung kaba ko dun sa... Pero namatay din naman siya. Spoiler alert namatay. Doon hindi naman siya spoiler alert kasi mamamatay naman talaga silang lahat.
Dahil dito, kasi yung... Maganda yung ano niya, yung
framing.
setting up of the death scene. Kasi sinasubvert nung scene yung expectation mo kung ano ba yung papahulain kanya, ano ba yung magiging cause nung death ni Ate Girl. Kung ito bang nail na to, kung ito mas kung na to.
Ay, sinabi ko saan siya namatay.
Kasi parang ganon. Tapos ng ending pa diba? Dahil lang.
Ay, balance beam?
Hindi. Na bitawan niya. Nung tumalun siya. Dahil, di ba, natumaob yung powder. Beam. Hindi. Hindi balance beam eh. Yung basta the...
Yung ganyan.
Parallel bars. The bar.
Parallel bars. Wow, sports.
So, dito, yung simple death lang niya is nabitawan niya yung...
Nag-slim.
Yung bar. Dahil
na, her routine.
Na ano siya... Na-distract siya with the powder dun sa sports powder. Di ba na-distract siya? Dahil tumaob yung powder tas na di niya alam kung saan siya hawak. Tapos yun, dahil doon, nahulog lang siya. Tapos yun yung death
then
niya.
Then she died.
So, she died. Ayun. Parang
tapos, isa pa sa favorite death ko is I think yung acupuncture. yun na sa acupuncture area. Kasi kala ko talaga sa acupuncture siya mamamatay. Parang feel for some time, natakot ako sa art of acupuncture dahil doon.
Ngayon pala sa ano, sa Buddha. Doon na pala siya mamatay.
But no, anyway. Rocky, panoodin mo.
Rocky, hindi naman kasi siya, hindi siya ano, hindi siya horror.
Okay, pero I'd rather watch a horror na may mga multo-multo kaysa sa gore shit.
I love anything hoary or like hoary, horror.
I go for Rocky, mag-ano tayo. Mag-finalization marathon. No.
Holy King
tapos gagatul ako na multo.
Love Final Destination. And may tawag sa fandom name sila eh. Ang fandom name ng Final Destination ay The Destineers.
Akala ko'y corpses.
Ano yun? Dead people.
Akala ko The Final Girls. Na wala namang Final Girls.
So, hi guys. Yun po yung aking formative movie. So, nagbigay ako ng one each kasi movie and series. Hindi pa pwede yung pag-uusapan namin. I just love them.
And yun po yung episode natin. Thank you so much guys for listening. Balik po kayo next week for the part 2 of
part
the...
Part 2.
Yeah. Yeah, move on na tayo sa actual...
Anong sound bites nito?
Gusto mong bigyan. Mag-move na tayo sa next part ng ano. Ay, mag-game tayo, Iro. May pa-game si Alan.
I love... yes, since... dahil ako ba yung guest, may game because I love games. You know yun.
Hindi naman. Hindi ka special, Iro.
Ayun. Ano kasi, famously, yung The Itentled K-pop podcast ay may games. Kasi nga, I love... Yes, we love games. Yeah. So, yun. Follow The Untitled K-pop podcast on ano every social platform except Facebook and Instagram.
Sa Twitter lang tayo. Anyway, so yung napiling movie ni Iron na discuss natin today ay Patay Na Si Jesus.
Yes.
Pero before tayo mag dive in, ay may pag-game muna si Alan daw.
Ayun.
Kulang ba dami kasi ng mga patay na? Queen Elizabeth.
Oo.
Yan na, basically yung ano game, na joke lang. Ayan, so
Elizabeth Pacquiao. Buhay pa po yun.
Ayan, so ano, during our hiatus, so naisip namin ni Rocky to add something to the podcast to make it more fun for the guests. Hindi lang puro chikahan. Anyway, so ayan, so every episode mag ano po tayo, magawa tayo ng game specific
like
to that. Untitled
Podcast Season 2. Very that.
Yeah.
Very that. Ayan ba. Thank you, Ira, for the idea of the game, ha? Very original.
Of course.
Pioneering. Pioneering
the games on podcast.
Kasi
previously, yung podcast, wala sa games.
Yeah.
Yung podcast dati, sounds lang talaga, as in,
ASMR.
ASMR, nice music lang. Untitled Podcast talaga, ang nagpasimula ng mga chika-chikahan.
Destination.
And the sound bites, ayan. Thank you, Iro, ha. Salamat for the pioneering.
You're welcome. No problem. Royalties ko na lang after.
So, yung game natin today, ay pinamagata. Guess who said it? Anyway, ayan.
Ako, guess
so
who said?
Hindi. Oo. Dahil tayo, sensitive po tayo sa podcast na to. We respect the,
let's give, silence for the, the dead. Queen Elizabeth.
Sige, starting now.
Wait lang. Deserve ba?
Congrats po. Congrats. Yun na po yun. Congrats po. Congrats.
Congrats Prince
for
Charles. King Charles
for,
na pala.
For reaching the number 96 as your age.
Congrats, King Charles. You're next.
Guess who said this?
Guess is who said it? Or this? Anyway, ayan.
Guess the line. Magsasabi ka ng line.
Or guess who by Itzy. Yun na.
Okay.
Guess who? Guess who na lang.
Guess who
nice
loves you.
Meet you. Wow.
Mafia pala ito. Anyway, so dahil nga ang guest natin today is a K-pop connoisseur. So yun na lang po yung title ng game.
What?
Guess who? Guess who by Itzy. Ayan. So ang rules ng game na ito is I'll be stating iconic movie lines And you have our
Mahirap.
guest and Rocky would
Kasali
have
ako
to
sa
guess
game.
and would have to guess sinong actor or actress yung
Di ba from
nagbanggit
the movie
dun.
Nyo lang?
Hindi. Nauna.
Marunong ka magbisaya?
Marunong. Ayun. So, so sinong actor or actress yung nagbanggit ng line na yon? Eh, so you'll get a point if you guess it correctly. Tapos you'll get another bonus point if you guess correctly kung saan movie siya binanggit.
Wala ko kilalang okay, so, actor, actress.
So, sa in one question, you have an opportunity to get 2 points.
Ano
Filipino movies nga lang ba to?
OPM to. Original Filipino movies.
Tama na OPM. Original Filipino movie.
Movies. Ayan.
Hello, prize.
Okay. Ang prize ay, katulad din ng Untitled Broadcast, ay bragging rights.
Yes. Yeah, prize. Yes, we love bragging rights.
Bragging rights po tayo. At may opportunity ang ating guest na pamagatan ang ating episode. Ay, joke, hindi pala. Oo.
Very the Untitled K-pop podcast. Yeah, very
Yun nga po. Gusto ko na, ito po kasing podcast na ito ay derivative lamang po talaga ng Untitled K-pop podcast.
Chow so, lang. Ano tayo? Sister podcast. Gagawa tayo ng podcast
sister
network.
Podcast.
Podcast network na walang kinikita. So, pag kayo naging Spotify exclusive kayo, sana kami din.
Ito na ang race to sino una magiging Spotify original.
Race?
Podcast. Anyway, Charles. Race. Race.
Spotify drag race.
Ano hawak mo, Airo?
Ano to? Muji get it from IKEA. It's a headphone and tablet stand in one.
Oh.
It's only
game na.
100 so, pesos.
Ano to, paunahan na. So, may buzzer. Anong buzzer mo, Rocky? Ayun, pili pala kayo ng buzzer. Ano? Wala ako marinig. Kailangan narinig ko.
Ay. wala akong maisip. Ano na lang. Lalalala.
Ah, sige.
Ay, Rocky. Time layer, Michelle.
Okay. Sige. Okay, so, let's start ta. Sige. So, ano, itong first question, madali na lang
Bisaya
to. Bisaya
to lahat.
Hindi.
Akala ko Bisaya lahat.
So, ito, madali lang to. Madaling question lang to. So, kailangan ko palang artihan pala siya, no? Para, para mas...
Kahit hindi naman.
Or, gawin mo as flat as possible yung dating para hindi namin alam.
Oo, para hindi namin kasi kung may... Oo, mas mahirap kasi yon. Kasi pag inartihan mo yan, i-rate kita 1 to 5 stars.
Pero para mas gusto mo yung arte. Kasi in-effort
ano, na yung after na lang.
Ng lines. Oh, sige.
Pag okay. Nahulaan, pag nasagutan. Oh.
Kaya umuulan ng malakas. Sana narinig.
Ang lakas ngayon ng ulan sa labas.
Okay. So, first question. First line. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Eh, sa totoo lang, eh ako
yung...
Rocky.
Bea Alonzo? Ay?
Tama! From what movie?
Hindi ko alam. Wala si Bea Alonzo.
Oh my God, alam ko na. Bea Alonzo. Lea Michele. Lea Michele. Lea Michele.
Okay, I know.
Bea Alonzo, Four Sisters and a Wedding.
Ni. Okay. Since nakuha naman ni Rocky yung first question, he gets the 1 point. And may 1 point ka na rin, Iro. So,
Ano yun sa isip ko? Bakit pa? Bakit pa? Bakit yung kanta? Well.
Bakit papa?
Hindi. Bakit pa? Hanap ka. Something like that.
Tony Gonzaga?
Tony Gonzaga. Oh, fine.
Apologies ka.
Our BBM supporter, Tony Gonzaga. Oh, nakadalawang BBM supporter shoutout sa tayo today.
Today? Okay, sige.
Ang gusto kong sabihin with feelings yung line.
Ah, sige. Okay, sabi ko with feelings. Pero parang date ka. Pero bakit kasalanan ko? Eh, sa totoo lang, eh, ako yung ingit na ingit sa inyo lahat. Ayan! Ganon.
And the award goes to...
goes to Bea Alonzo.
Yes, Charla. For, ayan. Ano, Four Sisters and a Wedding.
Okay.
The movie.
So, next line. Next line. Akala mo lang wala, pero meron.
Lala.
Rocky!
Si Carlo Aquino.
Dilili!
From...
What movie?
anak?
Lea Michele.
No.
I know.
Lea Michele. Sabihin ko yung tamang answer later, pero yan, I idolize alas, tanging ina, two. Tanging ina niyong lahat.
Tanging ina ka.
Oo naman ka.
Bata-bata, paano ka ginawa?
Paano ka ginawa? Oo.
I know, gets one point, pero tama naman. Tama naman, both answers. Okay, so, tie po tayo. This is a very tight race. So, si Ayro po ay best in movie titles. Si Rocky is best in actors and actresses. Ayan, okay. Next line.
Oh, sasabihin mo ba with feelings?
Ay, sabihin ko.
Okay. So, the acting dapat to.
Okay. Akala mo lang wala, pero meron! Meron! Meron!
Parang di naman ganun.
Pwede na, ano, pwede na morning Emmys yon. Morning Emmys.
Daytime Emmys.
Daytime Emmys. Morning Emmys. Daytime Emmys na yon. Daytime. So may nighttime Emmys.
Prime time kasi.
Prime time Emmys.
Yes.
Okay. Next line. Dahil nga ang mundo ay isang malaking kyapo, maraming snatcher, maagawan ka, lumaban ka.
Alam ko yung line, pero hindi ko alam kung sino.
Ako din, Lea Michele.
Okay, Nick.
Shasha Padilla. May hila sa koko na liwanag.
La.
Rocky, Rocky.
Cherry Pie Pikachu. Fuck.
Lea Michele.
Iro.
Donna Bonavi.
Tina Bonavi.
Clue. May clue ako. Clue.
Lalalala. Ay. Carmi Martin. Hindi ko alam
ko yung movie. Carmi Martin. Ah. Kaya po. Yun yung movie. Kaya po.
Hindi ko alam yung movie.
Mistress. Ang isang okay. Asawa. Okay, another tama. Wife. Another woman. Di ba puro yun naman yung title?
Oh, malapit na. Iron, malapit
another
na.
Woman.
The other woman.
The other woman. No other woman. No other woman. Pugyan lang naman yung title. So parang...
Mga kapit ka.
Matay pa rin tayo.
Very ano... Very ano... Very tight ang race talaga natin. Okay, so... Next line. Ayoko lang sabihin.
Ilan ba yan?
Best of ano to? Best of... 5 sana. Kaso, ano kayo eh. Kayo.
Gawin mo lang 5 okay. Questions. Or 10. Sige. Ina pa prepare mo? Saan kasi prepare mo eh?
Madami. Mga 10.
Tapusin na natin.
Ah, sige. Sige. Okay, ito.
Tapos hindi natin pag-usapin yung movie.
Okay. Next line. Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
Wait, Jolina, Lea Michele, 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 Kim Chu. Ay, Jolina, magdangal.
Wala, sinabi mo na kanina eh.
Kaya nga.
Jolina, magdangal. That 90s movie. Hindi ko alam
ko. Ako. Jologs.
Hindi. Wala sa Jolog si Jolina.
Mahaba yung title nito.
The Other Woman Part 2.
Hindi.
My best friend's
di ko,
lover.
Di ko alam.
My husband's okay. Lover.
Okay. Rocky gets the point.
Ay, ano? Rocky gets the TV point. Na the movie.
Mali.
Ibong Adar na. Ibong Adar na pa yan.
Ang title ng movie is... Loves kita, okay ka lang.
Okay ka lang, okay.
Starring Jolina Magdala and movie. Marvin Agustino. Ayan. Okay.
Ayan,
okay lang
si
muna po. By 1 point si Rocky. Sana, I know you
sinabi mo na yung Jolina kanina eh.
Iniisip ko kasi may parehong scene kasi si Kim Chu at si Jolina eh.
Hindi, si Bok yun, di ba?
Sinota mo lang. Oo, yun nga eh. Ako, sinota mo lang ang best friend. Oh, yeah.
Okay. Ito, next question. Medyo mahirap to.
Pag nahula ako, magaling ako.
I'll look into it.
Kimidora.
Tama, Rocky. Kimidora,
the first one.
Tama.
Kimidora, kabal na Kieme.
Tama.
Kimidora and the Temple of Kieme. We find kami na Kimidora, kung alam mo lang.
Oo nga. What do you do?
Kimi. Ay, Dora pala. Dora.
Ayan, namumuna na si Rocky by 2 points.
Okay, fine kami ng
Bye
Kimidor.
bye.
Huwag mong ganun yung movie.
Ay,
It's the
3 points
best
pala.
comedy movie of all time.
Okay.
After it, yung papag-discuss natin yung movie later.
Okay. Next line. Ito. Lock the door when you leave.
Parang utos lang
Lea
yun ng
Michelle.
Nanay ko sa akin
Lea
pag
Michelle.
Aalis ako.
Lea Michelle. Vice ganda. Hindi
Pass.
ba? Vice ganda Sister Akas? Hindi ba?
No.
Pag yan, may ganung line si Vice ganda sa Sister Akas, tamo.
yung sagot ay yung inagay ko dito na movie.
Lock
hindi ko
the
alam.
Door when you leave. Aircon?
Baka
hindi
no,
ko alam. Wait. Lea Michele. Feeling ko ito yan. Ann Curtis. Smith.
No.
Ay, hindi.
Okay. So, wala nakatamang sagot. Ang tamang sagot ay John Lloyd Cruz movie A Very Special Love.
Oh.
Sinabi niya kay Sarah
Heronimo. Sarah Heronimo.
Yes.
Oo nga. Lock the door when you leave. Oo nga. Coffee, sir?
Ito. Next. Woo! Next line.
Dapat yun na lang. Yung coffee, sir?
Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako?
Lalalalalala.
Okay, Rocky.
Claudine. Claudine pa rin ito. Sa Milan.
Tama. Tama.
Oh my God.
Rocky,
another BBM supporter, Claudine.
Ay,
nakakatatlo na tayo, ha?
Labang na lamang na si Rocky by 5 points. Kailangan mo humabol.
Hindi ko kasi alam yung mga
okay.
Movies, be. Pasagutin mo muna kang first, Rocky.
Okay.
Para magka 2 points ako.
Sige. Ito. Next line. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ako nirerespeto. This is an old movie.
Leah Michele.
Airo.
Judy Ann Santos, kasal-kasali-kasalo.
No. Airo.
Familiar
Airo.
Yung line, pero hindi ko alam kung sino.
Ano, I was never
your
wife.
I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo
I was never your partner, but not your wife.
And
just your wife.
Lea Michele. I'm thinking it's Vilma Santos.
Pero malapit ka na.
Lea Michele. Lea Michele.
Marcel Soriano.
Lea Michele. Lea Michele. Sharon Cuneta. Sharon Cuneta in Mano Po 3. 2? Mano Po 2.
Nakuha mo na yung first syllable. Pero...
Manay po.
Madrasta.
Tama.
Madrasta. Yeah. Iniisip ko yung mga movies
Rocky
niya.
Ayan. So may 1 point additional si Iro. And si Rocky may 1 point.
Hindi niya talaga, no?
Tumuntari ko talaga.
Oh, next. Ako ulit yung first na answer.
Sige.
Second to the last na to.
Wala namang bearing
shut
to.
Up. Bitch ka lang. Ako, super
oh,
bitch.
Super bitch. Alam ko yung line. Wait lang. Shut up. Bitch
Minty
ka
fresh.
Lang. Ako, super bitch. Sasa girl. Shut up. Bitch ka lang. Ako, super bitch. Lea Michele. I think, Angelica Panganiban. Hindi ba? Tama.
No.
The
hindi.
Genie in a Bottle.
No. Rocky?
Hindi ko alam. Sinabi mo alam sa akin kagabi pero hindi ko matandaan.
Bitch ka lang. Ayan, ako, Rocky. Super bitch. Na, alam ko yung scene. Hindi ko matandaan kung sino nagsasalita. Bitch ka lang. Ako, super bitch.
Okay, pass na.
Minty Fresh, Drag Race Philippines.
Si Minty Fresh
niya.
Hindi. The tama, correct answer is the lead actress of the show that we're discussing later. Jacqueline Jose.
Ooh, Jacqueline Jose.
Ayun. Okay. Ito, last na question na. For worth, wait lang.
10 points. Bilang worth 10 points.
Worth 10 points. Worth 10 points. Okay. Ito, kailangan yung masabi yung
Hulayan.
Actor na nagsabi kung kanino niya sinabi at anong movie. Gets ba?
Crazy. Sige. Monologue.
Kung minahal niya ako, hindi sana siya ang naghanap ng iba. Taloong ako ang pinakasalan sa ako ang minahal.
Alam ko, parang gusto ko masagot si Ira.
Ah.
Hindi ko alam actually. Anne Curtis Smith.
Mali!
Claire Michelle. Maricel. Hindi ako mahilig kasi sa Mali. Romantic movie. Maricel. Mali. Maricel Soriano.
Hindi mo... Di kasi nare-rewatch. Diyos ko, Lord. Okay, Rocky. Yes, what's the
Ay,
answer?
Oh my God, ito yung pinili mo. Pinili yung movie. Oh my God, yes.
Pinili
that's,
mo.
That's the one. Oo, hindi gusto ko nag-rewatch. Sorry. Jacqueline Jose.
As EI, sa patay niya si Jesus, yung line ay sabi niya kay Jude.
Kanina niya sinabi.
Hindi ba kay Jude? Ay, di ba?
Tama, kay Jude. Okay.
Rocky, yes. Hindi gusto ko sorry.
Rocky gets 10 points.
Panoodin ko ngayon.
So, ang tally po, ang tally natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Si Rocky got 19 points. Iro got 4 points. Ayan. Congratulations.
Congrats.
Meron
siya, hometown, hometown, home court advantage.
Home court advantage.
Pinag-usapan yun kagabi, no?
Alam ko lang yung super bitch na hindi ko tandaan, hindi ko tandaan na si
Jacqueline. Hindi kasi ako nanonood, hindi ako mahilig mag-remember ng tao. Ano ba namang mga contractor to? Nagbe-message ng weekend.
Okay, Rocky, ikaw na. Anong bang pag-uusapan natin for this episode?
So ayan, so piniling movie ni Iro ay Patay Niya Si Jesus. Sa isa siyang 2016 movie. Part siya ng Q Cinema noon. Tapos pinalabas siya ng 2017 as part of impisa ng pelikulang Pilipino. Pinanood ko pa to sa UP noon sa FI kasama ko si Ida. Tapos nandun yung cast members noon, sina Chaifo na share.
Ako invited.
Kasi taga QC kami noon at that time kaya madali lang kami makapunta ng UP. Ikaw nasa nasan ka ba? Wala ka atang trabaho pa noon.
Right. So, right. 2016. Anyway, pag 2016, wala akong work.
Yeah. Anyway, so yung movie ay about, so si Jacqueline Jose nga, as EI, siya yung matriarch ng family, may tatlo siyang anak, si Jude, si Jay, at si Bert. Then, na taga Cebu sila, tapos nabalitaan nila na namatay yung tatay ng mga anak, tapos hiwalay na kasi sila ni EI. Then, so yung movie basically ay, nag-travel sila to Dumaguete to attend the wake of Tatay, which is, ang pangalan niya ay si Jesus. Kaya Patay Niya Si Jesus yung title. It's a road trip movie, road trip family movie, yeah, comedy, tapos yung It's in Bisaya, tapos may English subtitles lang pag pinanood mo sa Netflix. Yeah, for
English
me, siya yung
subtitles
best.
Subtitles naman talaga, di ba?
Ano, nga?
May English subtitles naman.
And for me, ito yung the best comedy movie, Filipino comedy movie for me. Kayo ba?
Hindi Kimi Dora.
Hindi ko makain lang po.
Ito audacity.
Ano ba?
Best dark comedy. Black comedy. Siguro.
For me, Tama Si Reki, this is one of the best, if not the best, one of the best Filipino comedy films in the recent years. Hindi ko masasabi like of all time per in our recent memory. Kasi parang for me, ito yung alam mo yung hindi siya slapstick, hindi din siya hindi siya yung outright comedy na nakikita natin sa mainstream media. Hindi siya yung I don't wanna name names pero hindi siya parang Vice Ganda. Kasi yun yung during the time na pinilabas to, I think yung Vice Ganda comedy, yun yung apparent sa pop culture ng Pinas. Yun yung parang comedy na pinapakain sa mga tao. And nung parang nilabas itong Patay Na Si Jesus, it's very refreshing kasi, it's something na conversational, yung comedy. Mm-hmm. Yung humor niya is very relatable to some extent, parang lang talaga siyang nakipag-usap sa'yo. Or like, sa mga characters, not even, parang hindi siya kasi trying hard to be funny. It's just funny na in the natural way. That's why I like it.
Pero kahit nga, yun nga, very conversational, pero there are moments na talagang very absurd. Which yes, is sa favorite naman. Moments natin, Iroh, which is the ultra wild scream TV.
Oh my God, the best! Alam mo, nung una kong pinanood itong movie na to, tapos yung joke about ultra wild
yeah, tapos yung nasa burol na sila, may table na nagmamadjoke, tapos may isang table na yung mga laruan pambata na parang malalaking Lego.
Oo, Lego, oo. Yung minamajong nila. Kasi totoo yun. Kasi kung ano nakikita ng bata sa mga matatanda tao, most probably hindi yung gagawin nila IRL. So I think it's very natural lang na ganun yung scenes. Tapos mayroon din isang absurd in the start, yung kay Kuya sa bathroom. Parang yung nanginayang siya sa kanyang oo. I don't wanna say the word pero, kasi nakumakain si Allen. Pero alam mo yun.
Ano na synopsis?
Ay, hindi mo pinanood?
Pinanood ko nga tapos lang kanina.
Because it's very art. Charot. Charot lang. Inside joke yun namin ni Rocky. Tapos ano pa ba? I think kasi yun din, yung the fact. I'm not sure if this is the Imperial Luzon talking, but the fact na it's written or like yung main language of the film is in Bisaya. It's very uncommon sa pop culture kasi kahit usually pag Bisaya, ang character gagawin nilang comedic relief yung pagiging Bisaya. Nila, or like katulong na ang setting pa rin sa Metro Manila or as in yung pagiging Bisaya nila is the comedy part. Ito kasi yung Bisaya, it's them. Hindi sila hindi yun yung hindi yun yung joke.
Hindi yun yung funny about them.
Mm-mm. Yung fans sa kanila is being parang an eclectic, ano yung tama, eclectic family. Wow. Yes. Mm-hmm. Eclectic family. Na feeling ko nakaka-relate most Filipino families. Kasi, syempre, in a family of five or like in a family, in a Filipino household, sobrang, yun nga, parang nagka-clash yung ideologies, yung principles, ganyan. But at the same time, rooted pa rin yung love within the family. Wow. Yun yung nagustuhan ko sa film. It's really relatable to me.
Ang deep naman.
And yeah. And patay na yung tatay ko. Pero that time, hindi pa siya patay. Oh, hindi. Patay na. 2016 niya, patay na siya.
2018 yung tatay ko.
Patay na si...
Alam mo, yung isang... Hindi ko a runner-up for me sa pagigintong comedy. You alam mo yung ano, Turkey Man ay paborin.
Tuesday Vargas.
Yeah, Tuesday Vargas. Parang ganun, ganun yung humor.
May kalilayan dun. Na extra.
Fly High Pinay.
Si ano, si Kuya Levy. Ito sa isang background talaga? Shot siya. Hindi ko pa napapanood yung movie, pero nandun siya sa trailer. CMC kasi ayun,
person. Anyway, yun. Tapos yung juxtaposition. Tama ba? Juxtaposition. Nung parang mga elements sa movie, tapos yung humor, like diba paggamit ng mga biblical eme, tapos may may madre, sila na kapatid na apparently not
si Tia Lucy.
That holy, tapos hindi siya holy that much. Yeah, it's very ano lang din, parang kung road trip, mafe-feel mo yung pagiging light niya as a road trip film, pero may heaviness siya of Filipino drama. Kasi alam niyo naman ang Filipino, we love drama. So, yun. It's really good. Ano yun? Maganda yung pagkakagawa. Yeah. Well-written, well-researched, I think. Unlike yung isang other famous comedy film na sumikat din, na Ableist.
Ligid Malacanang? Ay, hindi ba? Diba?
Ano yung hold-upper? Yung hold-up.
Pangarap kong hold-up.
Hold-up.
Kasi yung Hindi Malacanang, di ba, fantasy comedy yun?
Kala ko horror film yun.
Ay, horror ba? Sige, anyway.
Oo. Shoutout po sa another BBL supporter, Darrell Yap.
Na
nakamukha ni Brigitte out of drug.
Taga-Olonga po ako, di ba? Eh, Olonga po, Olonga Peño yun.
Olonga po Pride!
Kaya nga nakahiya. Naging trainer namin yun sa sabayang pagbigkas.
Ooh.
Diyos ko, si Kuya, si Sir Darrell.
Wala naman siyang hinaras.
No high school?
Wala naman.
Allegedly. Ay, di, umamin pala siya.
Oo, kinupkup lang naman daw niya. Nangkupkup lang daw siya ng minor.
Kupkup.
Makakapkap. Ano, oh, Ale, ano masasabi mo doon sa movie? Tapos kita ba magbasa ng synopsis?
Tapos ba akong gumawa ng chewing gum? Anyway.
Chewing gum.
Sobrang gandang-ganda. Ano, napalikan ko siya before. Pero, nung first time ko siyang pinanood, natuwa naman ako sa kanya. Yun nga lang, feeling ko nag-evolve kasi yung humor ko as I went along.
What?
Mga years na ba yun?
Oh, evolving.
Evolving. Siyempre, tayo ay Pokemon dito. Anyway, nung pinanood ko siya, in a much faster na ano na pace, kasi diba, so, pag pwede kang mabilis, like 1.25 times, so mas snappy yung ano, mas snappy yung delivery ng lines. Kaya feeling ko, mas ano siya, mas naging funny yung movie.
Kawa ka din ba sa ultra wide screen?
Ano?
Kasi yung best joke of the movie eh.
Yung ultra wide screen, mas malaki pa sa bahay nila.
yung binubuhat ni Koya, pawisong-pawisong na yun.
Tapos hindi natapos yung pagpasok.
Uh-oh. Yeah, nag-cut na. Parang nag-cut na sa to next scene, di ba? Tama ba?
Nag-cut na to next scene. Tapos, ano, gusto ko yung quaintness ng movie.
What is quaintness?
Na it's just parang intimate siya na very simple, simply shot, hindi grand, pero I think yun yung essence ng ano eh, yun yung essence of the movie, di ba, na it's Mm-mm. not in the grandness of your ano, it's not in the grandness of how you express your love or your feelings, it's in how you parang yung weight whenever you deliver sentimental ano things to your significant other or to your family. Kasi nung habang pinapanood ko siya, manghang-manga ako doon sa delivery ni Jacqueline Jose ng mga lines niya.
Ang galing ni Jacqueline Jose.
Ang galing niya kasi yeah. Siya ang master class of ano restrained acting. Yung kinikip lang niya. Parang yes. yung acting niya, it's not over the top. Talagang controlled emotions. Pero ramdam mo, kita mo sa mukha niya, sa facial expressions, sa nuances ng movements ng face niya. Yung bigat nung lines na sinasabi niya. Tapos, yung, kasi the movie talks about the death of a loved one or a loved
not
one.
Really loved one.
Basically na hindi was not a part of
a
your
family member.
A family member, yes.
Na should have been a significant part of your life, pero hindi, di ba? So parang, how do you mourn a person na you should be mourning about? Parang dapat heavy yung mourning mo kasi tatay mo yun, di ba? Mm-hmm. Pero how yung the movie, yun nga, talks about how to mourn a person na dapat significant siya sa sarili mo pero wasn't a part of your life at all. So, kaya yung movie is a, in itself, a joke. Parang it's, ano, how to take this topic lightly. Kaya hindi din siya hard on itself. Diba? Kaya hindi din siya seryoso sa sarili niya. Kaya very fun siya, panoorin. Kasi yung movie itself, hindi siya pretentious. Na, ayun, yun yung gusto ko about it.
Ayun. Ay, nawala si Iron.
Nawala siya. Baka hindi niya kinaya yung mga word na pretentious, juxtaposition, anyway. Joke lang, Iron.
Ayun na.
Ayun.
Ayan, ibabalik. Oh, nakabalik ka na ba?
Kaya oh, ba? Ano nangyari? Ano sinabi ni Alan? Wala ko na hindi niya ano sinabi niya. It's very quaint.
Dahil...
Yun lang, it's very quaint.
Ang tagal.
Ang tagal. Wait lang, totoo ba?
Anyway, nawala yung wifi. Tapos, ano ba yung pinag-uusapan natin? Patay na si Jesus. Yeah, yun nga. Parang ano siya, it's parang yung the movie is talking about, yung pinan-central focus ng movie is about yung pagkamatay nga ng isang family member pero disconnected silang lahat most of them disconnected dun sa father kasi nga never siya naging part ng life. Pero at the end, parang yung grief na naipon, parang lumabas siya in the end, which is I really like. Yung namatay si, spoiler alert,
si Judas.
Namatay si Judas.
Pero yung pagkakabasa ko dun sa pagkamatay ni Judas, hindi siya na-collect yung emotions niya sa doon na nilalabas. Parang yung gusto sabihin ng movie. Na
mas
ano,
mahal
na,
nila si
kaya,
Judas.
Mas mahal nila yung si Judas. Kaya doon sila nag-mourn. Diba? Kaya, ayun. Kasi si
But
Judas
I think it's
is
ano din,
part
collective
ng
grief.
Nila.
Parang feeling ko gusto naman nila mag-grief. Pero since disconnected nga sila doon sa father, hindi nila hindi sa makapag-grief properly. Feeling ko kasi feeling ko Filipino culture, eme. Which is ano, ay ano din, understand. Alam. So, nagtanong ako sa mga waray friends ko. Kaya sabi ko, mag-guess ako, nagtanong ako sa kanila, since ano, kasi baka mas may in-depth, ano sila, comments, since they really can,
understand
speak
the language.
Oo. And parang feeling ko, parang yung movie itself is rooted sa, I don't wanna be parang Tagaluzon, pero parang feel ko rooted siya sa Bisaya culture. Parang may ganong effect. Kaya nga, di ba parang sinasabi nila dati si Digong na kaya ganon yung humor niya kasi Bisaya or something. Okay, hindi ko mahalap yung sinabi nila, pero sabi nila they like it. Yun lang, thank you.
Inis.
Sabi niya, it's very exclusive nga. And yun nga, it's very, ano, sense yun nga. It's Bisaya. And hindi siya nakikita sa mainstream culture. And now it's on Netflix. And I think Netflix is the peak mainstream media.
Feeling ko mas funny siya kapag nakakaintindi ka talaga ng Bisaya.
Yeah, you can understand. Pero, awanan saya. Tapos, wala,
kahit,
the jokes
kahit,
are good.
Kahit through English subtitles,
yes,
sobrang funny
yes.
pa rin yun.
Funny kasi relatable yung humor niya.
Yeah.
Very, ano, very Pinoy yung humor, pero hindi siya, hindi Pinoy na slapstick. Pinoy humor na, ano siya, ang basis niya is emotion and, ano, and family.
Yes.
Basta parang ganun yung humor niya, kaya mas nakaka-relate.
But they're not making fun of anybody.
And,
yes.
They're making fun of themselves.
Yun nga.
Of the situation,
sa...
of the...
Saan?
Oo, saan?
Yung gusto ko sa movie, yung characters ay very lived in. Parang very believable sila as a family unit.
Yes.
Oo.
Tapos, that's very diverse din yung... I mean, di man... Kasi si Chai Fon na siya, hindi naman siya trans as far as I know. Pero yung cast, yung characters at least, diverse. Meron kang neurodivergent, parang trans man, meron kang...
What's a neurodivergent?
Palamunin.
Hindi neurotypical.
Okay.
Kasi ba si Bert may Down syndrome?
Yes, may Down syndrome.
Hindi rin
sila...
And gusto
niya maging si Britney Spears.
Favorite sayawan niya, si Britney Spears.
Ah, si Britney Spears.
Kay Bert, hindi
him,
sila
her.
Patronizing sa kanya.
Yes.
Until yung isang point sa movie na naging patronizing sila, tapos kaya Bert had to prove himself na kaya parang tumaka siya to travel on his own, papunta sa...
To travel alone.
Yeah.
Nakakaiyak yung scene na sinabi ni Jacqueline na siya, ni Iyay na, nung pinanganak si Bert, akala ko siya yung magiging malaking problema ko. Pero
sila
at the end siya pala yung naging burden para kay Bert.
Yeah.
Nakakaiyak.
So ilalagay mo yung clip na yun dito.
Nung ipinanganak ko ang Kuya Hubert niyo, akala ko siya ang pinakamalaking magiging problema ko. Yun pala. Tayo ang mas magiging pabigat sa kanya.
Ma, hinihintay lang.
Hindi pwedeng mawala ang Kuya Hubert niya! Ano kaya tanongin sa ni?
Dito sa screen na to, sa screen.
Yeah, tapos kahit yung mga kapitbahay nila, parang norm, as in, they don't cheat him differently. Yeah.
Idol nga ng iba si Bert, di ba? Parang, parang ano pa nga siya, leader of the group or something. Power, the power he holds. He, she, him, her, they, them holds.
Isa sa paborito ko rin na scene yung Yung nag, sino ba yung, ano pangalan nung ano, nung pangalan, si Jay? Jay ba yun? Jay. Yung nag-confess siya sa nanay niya na nakabuntis siya. Tapos,
hindi nagalit.
Hindi nagalit, nagawa ng scene. Tapos, sinabi niya na, may isa pa, hindi ka nag-take ng board.
For example.
Siya sinampal.
Yeah.
Ay, nako.
It's very, ano more. Talaga yun, Filipino thing. Yung mga ganung bagay.
So, anyway, hindi mag-board exam?
Yes, oo.
Ang sakit naman.
At makabuntis. Yung... Charot.
Ay, ay, oh, talaga. Bapo yan, di ba?
Ha? Saan, banda?
Ay, talaga, nakabuntis.
Oh, nang...
Nakabuntis.
Joke lang.
Oh, talaga?
Hindi.
Oo.
Hindi.
Si, train in the top?
Chismis
lang. Mary Elizabeth. Queen Elizabeth.
So gusto niya royal family, bloodline. Nakakain ng bloodline. House of, House of Targaryen ba ito?
Saan yung pag-usapin natin next? Humor. Tapos ang ganda din kasi nangyari ata yung scenes, nangyari ata during Holy Week or something. Or
hindi,
not,
kasi parang
hindi
August, September. Ala. Kasi tanda ko nung sinundo ni Jude si
movie
nung bata, si Mia. Or National UN. Heroes. Something.
Hindi, United Nations.
National Heroes, nakalagay yun National Heroes Week eh.
Ah.
Di ba August yun? Tapos parang sabi pa ni Jude na yung magiging anak ni Jay ay Pisces daw or Aries. So parang
yeah. Love it. Anong favorite scene, mag-interview na ako. Anong favorite, pinakang favorite scene nyo aside from sa ultra widescreen kasi feeling ko yun yung collective favorite scene natin.
Ano? Nung tinanong ni Mia yung bata kung ano daw yung puke.
True.
Tapos so, sinabi ni Mia sa nanay niya, Miss
ni Judy yung puke.
Ikaw, Alan, favorite scene mo?
Favorite scene ko? Oh my God, hindi ako makaisip. Favorite scene ko yung ano?
So, nalechon tuloy, Diyos ko po.
Favorite scene ko yung titingnan ni Jackie na sa isa yung kamaong.
Ginanay
siya.
Mas gusto ko yung scene after. Kasi ang kinover nila dun sa kabaong yung nabasag yung salamin ay plastic cover.
Yes.
Ginang masking tape.
Uy, no. Alam mo, may opportunity nga sila na gawin nahangi, parang nahangiwi or dumilat yung bangkay. Pero yun na ginawa. Well,
kasi hindi yun yung humor. Ganda. Kasi hindi yun yung... Yeah. Pero kung Vice Ganda film yun, ganun yung nangyari.
Oo.
Ikaw, ayaw.
Ang favorite scene ko... Feeling ko every time na nagsasayaw si Bert, wala lang, ang saya.
Mm-hmm.
Yes. Favorite ko talaga yung ultra widescreen. Hindi talaga mawawala yun sa memory ko. Yun talaga yung best joke na nakinig ko sa buong buhay ko.
Feeling ko,
sa isang movie.
Feeling ko, isang benefit ng pagkakaroon ng English subtitles yung ultra widescreen. Feeling ko mas naging funny yung joke kasi kung babasahin, feel ko kung papakinggan mo lang siya, baka ultra-wide lang yung marinig mo eh. Pero basa mo na ultra-wild. Tapos biglang ganyan yung lalabas na image. Sobrang haba niya
talaga.
Wild nga naman. This movie is so good.
Anyway, the movie is so good. Sana napanood na ng friend natin, Rocky? Sana napanood na niya?
Sino? Did... Inside joke na to, sorry, Alan. Yeah. Ano pa ba?
Ay, very relevant din yung movie kasi patay na si Jesus, patay na si Queen Elizabeth. Kaya very relevant siya pag-usapan right now. May collective mourning yung mga British actors.
Actors talaga.
Paid actors.
Crisis
actors. Gusto mo sabihin na ano, no? Si Jacqueline Nose, perfect siya sa mga roles na the strong, caring mother. Yung,
yes.
Kasi,
oh, so, saan ano pa yung siya? Movie niya na strong, caring mother?
Sa ano, dun sa, ano, show, ay yung, dun sa, kung saan siya nanalong, ano?
Marosa.
And,
Marosa. Siya di ba yung sa Kalel? Siya di ba yung nanay sa Kalel or hindi?
Yung ba yung HIV movie?
Baka hindi. Oh, yung HIV movie. It's good also, pero heavy.
Kasi you have to be a strong woman kung anak mo si Andy Agen.
Gabi.
Joke lang.
Gabi, nambubugbog sa bar. Charot. Allegedly, nambubug yung fam, yung friends sa bar.
Pero Andy is, ano na, is in a happy place na.
Oh, gentrifying Siargao.
Eating balut.
Sa vlogs, anyway, niya. Kakainis na yung Siargao life.
May gusto pa kayong sabihin about the movie?
Oh, nasabi ko na lahat. It's really good. A must watch. Ay, may ganun ba?
Sobrang weird. Memory. Sobrang weird ni ano, no? Sobrang weird ng karakter ng Lucy.
Oh, favorite ko siya, si Tia Lucy. Pero yung buong sequence na nandun siya, the best.
Tawang-tawa ko din sa stigmata. May ketchup sa kamay. Si Tia Lucy, siya yung nanay ni Banks sa Makasiguro yata.
Alam mo yung Tia Lucy na actress, magaling din siya. Parang feeling ko sa lahat na napanood kong film na nandun siya.
Parang nasa mga indie film siya eh.
Mm-mm.
Siya yung meme na nakataas yung kamay. Yung sa meeting. Ano ba yung may meme, di ba? Na nakataas yung kamay. Nasa sa meeting.
Parang alam ko nga yan. Oo.
Ano mo yun? Yung meme na yun.
Tapos siya yung Bonacier. Isa din siya sa parang good artist. Nakilala ko siya first dun sa mga ano mga alipin ni Daenerys. Alam mo yun? In YouTube. Parang may parody sila ng group nila ng Game of Thrones. Mga something ni Daenerys. So very funny.
Nakilala ko siya sa Pinoy Dream Academy.
Bakit? Ah, yes, nandun nga siya sa Pinoy Dream.
Kalaban siya ni Yeng. Yung season ni Yeng.
Oo, sa season ni Yeng.
Mm-mm. Kasali siya dun. Chai Fanashare. UP alumna Chai Fanashare.
Tapos may isa din kasi siyang short video. Natawan-tawa kami ng friend ko nung college. Yung parang, yung mga talent, parang, ano, nag-run siya na talented kasi siya. Tapos yung friend niya, super sikat kasi maganda lang or something. Tapos parang, I can relate na talent lang yung ambag sa, ano.
I love this movie. Tapos gusto ko rin yung song, yung may bata. Ha ha ha. Ha ha ha. Katawa.
Ha? Yeah. Nakakatawa. Nakakatawa yung sequence na yun. Nakakatawa ako sa sequence na yun. Diyos ko.
Eh, maganda rin yung music ng movie.
Yung ano din, yung kapatid niya lalaki, sikat din yun. I mean, marami din siyang films eh.
Si Jay?
Oo.
Ay, hindi, ito lang yung alam kong movie niya.
Ah, tapos si Chai din ata yung na dun sa ano, dun sa sabon, yung parody ng white tinning soap. Basta, funny din yun. Lover. Yung parang may parody ng commercial about skin whitening soap si Chai Fonasier. Funny din yun.
Kala ko sa movie. Yeah. Anyway.
Yeah. Yung nag-gusto. Okay, anong next? Okay na ako sa movie. Panoodin nyo na lang, guys. It's really
it's
good.
On Netflix.
One of the
it's
best.
Really
yeah. Support natin yeah, local yeah. artists by watching it on Netflix and or Telegram.
if you're looking for a show na feel good, hindi mabigat, yeah. funny, parang hindi siya an easy watch, ito yun. It's a good example.
Expand your horizon.
Yes.
Ano pati siya? Pwede yung panoodin with your family. Yeah, parang feeling ko, ano siya. Oo, pinanood ko siya kasama nanay ko, pati I think kapatid ko. It's really fun. Even though yung may mga R-rated jokes, pero...
Pero yung mga scene ng mga shumod, mga gano'n. Huwag natin yung panood din yung with the family. Eme.
Pati yung nagpakita ng boobs si Tia Lucy.
Totoo. Nakakagulat. Anyway.
Love
I love this movie yun. So,
ayun, ang yeah. title ay Chismis sa Mga sa Op ni Daenerys. Yun na doon si Chai Fanasier. Tapos parang ano siya, ano yung mga tawag unsolid?
Unsolid yung mga soldiers.
Oo, yung mga warrior. Yung isa yung mga girls, yun. Parang silang mag-ganon, nag-chismisan sila in Bisaya, pero may subtitle naman. Kung ano yung nangyayari in Winterfell, in Game of Thrones universe. Kung fan kayo ng Game of Thrones and loves comedy, a must watch.
So, ayun na. Alan, so we have a new rating system. I explain ni Alan.
Okay, so for the past 9 episodes, ang rating system natin is either must watch kung nagustuhan mo yung show or watch the hell. Pero, ano, narealize sa amin ni Rocky na, at ito, walang
walang,
ano,
walang room for
walang
new
room
ones.
For new ones. Oo, ayun, walang room for new
think,
ones.
Kaya,
very binary.
Very binary.
Very diba? Black and white.
Black yeah. and white. And narealize din namin na syempre, kung yung pihingin ng guest namin, mas watch yun. Gusto nila. So for this, for moving forward, ang gagawin natin rating system is 1 to 5 stars. Yeah. Rate natin from 1 to 5 stars. And then each episode, i-average natin yung rating ng guest, ng host, tapos ipapost natin yung ating sabayang
so may review.
Rating.
Yes. May review pa.
Kukuha tayo, kukuha tayo ng mga, kukuha kami ng few snippets or memorable
na lang. Points natin. Gawin natin yung parang ginawa natin sa recent episode na Itatagay Pa Podcast na. Bigay natin yung rating natin, tapos one sentence review.
Yes. Ganon.
Ay, wow. Gusto ko yan.
One sentence lang. Okay.
Kayo muna, wala akong masabi.
Sige. Rocky!
Sige. Bigyan ko siya ng 4.5 stars. At ang one sentence review ko ay ang ganda ng movie, panoorin yung lahat.
Very,
ang ganda ng movie,
very...
semicolon, panoorin yung lahat. Oh, isang sentence.
Very starlet. Very starlet of you.
Yeah. Oh, Alan, ikaw.
Okay. I give this movie a 4.5 stars and ang aking one sentence review is a funny, irreverent, and full of heart original Filipino movie that deserves to be on your top watch list.
Yeah.
One sentence lang yun.
Oh, what's this yun?
Daming comma.
Oo.
Sa akin, ano, I'll rate this. Kasi syempre ako yung nagbigay, nag-suggest ng film. So I'll give it an automatic, and I really like it din naman talaga, an automatic 5 stars. Ang aking one sentence review ay very
one
funny.
One sentence lang ah.
Oo, very funny. Ha 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 ha.
Hindi yung sentence, te. Ano pa naman yan?
Very funny. Ha, 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 ha. Watch Fear it you. On Netflix. Hear you.
Ayan.
I think next, may next segment. I love segments.
Sige. So, next segment ay how does this movie personally fit into your personal narrative? So, one sentence, ano rin lang.
One sentence lang din.
Ah, sige. Okay. Personal narrative. Okay. Ako muna.
Oh, go.
Guest ba muna?
Go. Kung meron ka na, go na.
How this fit in my narrative? I can relate to this because my father is dead. Thank you.
Okay, meron na rin ako. Dahil nasabi na ni Aero. Same, sabihin ko na lang ay... I did not cry at my father's funeral. I also... Ayun. Isa, gets na rin. Oh, Alan.
Oh.
I love this movie. Pwede na yun, di ba?
Review mo yan eh.
Hindi siya how it fits sa lifestyle mo eh. Baka kumakain ka dito. Ano? Charot.
Kaya mo yan.
I love doing road trips with my family.
Wow.
Wow. Nice. Totoo ba?
Oo. Charot din eh. Joke lang.
Ayun. Hindi ba yan?
Sige na yan.
Or I love going to funerals.
Pwede. I love Shih Tzus.
Ayan. Ano na? Last segment na?
Random name, tsaka.
Hindi. So, ano lang. So, ano nga? Watch.
Currently?
Lately?
Lately? And ano yung you look forward mo to watch in the near future?
Okay, sige. Actually, hindi ako makapagsabi ng titles kasi ang dami kong pinapanood lately. Pero everything kabadingan, pinapanood ko right now. So, everything BL. Ang ginagawa kasi, nag-watch ako ng first episode. If hindi ko gusto, kini-scratch ko na siya. So, yeah. Yun lang pinagkakabala ko ngayon na pinapanood ko. So, I'm looking forward with more BLs na hindi problematic ang tropes. Yun lang. Thank you. Wala bang ano, what you wanna watch? Or like, what you recommend to watch to people? O ito na ba yun?
Pwede na rin. Meron ka ba yung
recommend? Pwede na rin. Pwede na rin.
Yeah. Ah, sige, as a BL fan, I highly recommend yung Kerr, yung, wala kang recommend. Sige, thank you. Yun lang pala.
Visit. Ako, watching...
Ay, ano pala, yung mga KBLs. Watch niya yung Korean BLs kasi it's really good. Lahat sila.
Sige. Ay, wala ano tapo. Ba, anong piece na pinanood mo recently?
Ating ano? Korean BL. Pinanood mo recently. Na nagustuhan ko. Nagustuhan ko naman sila lahat eh. Gusto kasi yung To My Star. So, To My Star. Yung actor,
to my
pati
star.
Yung chef.
Pwede na yan. Meron pa yung isa eh, yung ano.
Right on me?
Yung bodyguard siya.
Ah, well, your eyes linger. Where your eyes linger. Gusto ko din yun. I love Korean. Okay. I love BL. I love Korean BL. I love K-pop also.
Rocky.
Currently watching She-Hulk. Very funny. Pinoy Pride na din si Ginger Gonzaga.
Ang galing niya, no? Ang funny niya. Nasa ano siya? Nasa trial and error?
Oo nga. Siya yung stalker.
May movie pa eh. Isa pa. Ano pang, may show pa siya na nandun siya.
Actually, marami akong napanood na nandun siya. Pero hindi ko lang anyway, She-Hulk, very, very funny. Pinanood ko lately yung Lost Ollie on Netflix. Para siyang Toy Story pero darker. Nas live action siya. Then... Ayun. Yun lang naman. Pinapanood ko lately.
Ano natin yung pala yung Cooking with Selena on HBO Go?
What? Ito pati yung Drag Race Philippines.
Cooking with Selena ba yun? Or Selena and Chef?
Hindi ko alam.
Selena and Chef pa tayo.
I'd watch Drag Race Philippines. One of the best franchise in history.
Biased yarn. Anyway.
Something to look... Something looking forward to...
Ma-eliminate sa Brigading.
True. May naisip ako eh. Ah, fuck. Nakalimutan ko na. Anyway, basta yun. Watch She-Hulk.
Pokemon Journeys.
And Drag Race. At yung Masters 8 tournament sa Pokemon Journeys. Oh, ikaw, Alan.
Ako, currently, since natapos na yung Only Murders in the Building, so wala akong talagang fina-follow ngayon.
Nagiging Gomez.
Yes.
Maganda ba?
Ang current...
Maganda siya.
Ganda. Ang currently yung ginagawa ko, nag-rewatch, di ba nag-rewatch na ako ng Community?
Mm-hmm.
So, habang kumakain, beginning to play. So, ano. Tapos na sana ako, season 4 na ako. And, I can say na, I'm a huge fan of Community, pero, nag-die down yung quality niya.
True.
Kama tumatagal. Pero I'm a huge fan and ano and it's still a joy to watch. Pero yun nga lang, siguro dahil nga after ilang rewatch ko na rin, matatagal nakakita ko na parang slight degrading of quality.
Di ba sabi mo hindi pa mapanood yung final, series finale?
Yes. Yun pala yung fun fact about me. I'm a huge Community fan pero never ko pa napapanood yung series finale. Hindi ko lang kaya. Katulad na, I'm a huge fan of Reply 1988 pero hindi ko siya matapos-tapos kasi feeling ko iiyak ako pag tinapos ko siya. Tapos, I'm currently also rewatching One Day at a Time sa Netflix. Very good show. Tapos,
ano
ayan, so One Day at a Time.
Latinx Family.
Latinx Family. Basta maganda siya. Ano siya? Very... Hindi siya woke. Ayoko ako ginagamit na derogatory term.
Ay, may alam ko na pa nilook forward ako. Okay. May nag-release ako. Lost is Spookies, okay. Season 2.
Yeah. This. Next week. Next week. Lost is Spookies. Comedy siya sa HBO. Very fun. Like, 6 episodes ang season 1.
Saga sa HBO Go yun? Saga sa HBO Go yun?
Oo. Oo. Maganda yun, Ali. Feel ko may enjoy. Pero,
Los Espookies.
Spanish language siya na comedy.
Okay. And yung look forward ko, since today is D23 Expo, of course, Little Mermaid, just yeah. Kumabas kayo
yung teaser.
Grabe, umiyak ako. Ba?
Ang napanood ko pa na kayo yung Disenchanted na teaser. Hindi ko pa napakita yung The Little Mermaid.
Trailer na yung Disenchanted. So, gusto ko yan. Looking forward din ako dyan.
Yan. May 2023 pa yung Little Mermaid.
As a Disney
game. November 2 na yung ano.
Si Disney adult ka ba, Iro?
Disney gay ako.
Ay, iba pa ba yung sa Disney adult?
What's a Disney adult?
Yung mga sobrang fan talaga ng Disney na yung mga, yung kasal nila sa Disney World.
They are weird.
Yeah, true. Yun na. Iro, promote mo yung podcast natin.
Hi, yes. Nandito din pala ako to promote myself. And at the same time, we promote you din yung aming podcast where we talk about anything K-pop. So we invite friends, and sometimes sa future siguro, an enemy of the pod para pag-usapin yung kailang choice K-pop album. So we do reviews and chikahan lang about K-pop things and life and learnings. Guest po namin dati, si Alan. And
twice na siya naging guest.
Oo. Oo, multiple guestings na yan, Sir Allen. So, thank you, Allen. So, I think maging future guest natin siya. Nakikinig ba siya? Future guest Allen din. So, maging guest din natin si Allen for Blackpink's...
Oh my God, Blackpink na ano, the...
Alam mo, actually, si Allen din si ko kayo invite para sa Blackpink.
Sige.
Yes, we love Pink tradition. Venom so much.
Yeah, we love Pink Venom.
Tradition
po kasi
namin sa podcast na pag-usapan ang latest album ng... Actually, na-cover natin lahat ng album nila. Dahil
actually, oo nga eh.
Ng Blackpink. So, yun. Yung hindi ko pa nasasabi ko ano yung podcast namin. Ang podcast namin is The Untitled K-pop Podcast, available on all podcast medium. Tapos mayroon po din kami Twitter at The Untitled...
Walang The.
At Untitled K-pop pod. So, mayroon po kami 28 followers. So, sana mag-improve po yung numbers namin. Pero, okay lang naman. Anyway. So
may
yun.
Mini hit tweet tayo ng minsan.
Oo.
Merong about, 13 likes.
About ano
Blackpink.
About Blackpink. Thank you, Blackpink, for giving us engagement. So, yeah. Yun. So, yun. Yung link po to our Twitter and to our Spotify. Spotify and Anchor is on the description below.
Wow.
Oh, YouTube video yan. Ayun. Thank you so much, Iro.
Thank you. Thank you.
I just love you, Iro.
If you love me and K-pop, listen to our podcast.
Yes. Ano, I highly recommend you as a huge fan of podcast.
Kasama sa list niya eh.
Ano? List? Bilis
you made this siya ng ano, podcast to listen. Tapos hindi ako kasali.
Hindi dito. Mag-up. 2 years ago na yun. So,
sinali tayo pero unsubit lang.
Mag-release ako ng bagong list, updated list, kasi ang dami ko na napakinggan. At kasama kayo doon. Two fans of K-pop and two fans of podcast din. It's ano, a good listen yung Untitled K-pop podcast.
A must
kasi,
watch.
A must watch. Oh, a must watch siya. Kasi sobrang funny ni Iro. Charot na.
Yeah. And, gusto and also, I'm there.
Oo. And Rock is there. So, pakikinig niyo. De, joke. Si Rocky, maganda mga insights ni Rocky.
Si Rocky yung si voice Iro, of reason.
Si Rocky yung voice of reason. Si Iro yung voice of comedy. Ayan.
Oh, boss ko pa lang eh. Anyway, so, thank you for inviting me.
And thank you, Iro.
Thank you, Iro. Tapos susunod ulit.
Oo nga.
Hi, sa 30 listeners nyo.
Or, gawa tayo ng yun nga naisip ko.
Gawa tayo ng podcast network?
Hindi. Sa next episode na invite si Iro, Final Destination, marathon.
Sige.
Pero gawin natin siya.
In person?
In person. And sige right after nating panoorin.
Sige. Gusto ko yung nag-ano tayo, di ba? Kenjiro and Gutlay, yung location. Tell me your location.
What? Ayun na, sige na. Sabahan na itong episode. Thank you for listening,
thank you,
everyone.
Salamat. And welcome back to us.
Yeah, yeah.
Bye. Bye.